Բարիօր ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկանի շաբաթօրյա հաղորդումն է, ստուդիայի Մանուշ Մարտիրոսյանը, առաջիկա 30 րոպեներին ծրագրում։ Սահմանադրական փոփոխությունների քարոզարշավը հասել է Թալին տեղացիների տեսակետները։ Վարչական ռեսուրսի կիրառման վերաբերյալ դիտորդների փաստարկները։ Համայնքների խոշորացման կապակցության բնակիչների մտահոգություններն անտեսվել են, ռեպորտաժ Տավուշի մարզից։
Ոչը չհասավ իրան նպատակին։
Տեսակետների խաչմերուկ ծրագրում արտաքին քաղաքականության ոլորտի փորձությունները, նաև մամուլի տեսություն, նախսակային լուրեր։ Միացյալ ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհուրդը միաձայն ընդունել է բանաձև իսլամական պետությունահաբեկչական խմբավորման դեմ պայքարում բոլոր անհրաժեշտ միջոցառումները ձեռնարկելու մասին։ Ավելի վաղ նման բանաձևի ընդունման պահանջով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին դիմել էր պաշտոնական Փարիզը։ Նոյեմբերի 13-ին ավելի քան 130 մարդու մահվան պատճառ դարձած ահաբեկչական գործողությունների հետևանքով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի թիվ 2249 բանաձևը դատապարտում է նաև Թունիսում, Թուրքիայում տեղի ունեցած վերջին հարձակումները։ Բելգիան ամրապնդել է հակահաբեկչական գործողություններն անվտանգության միջոցառումները հասցնելով ամենաբարձր աստիճանի խստության։ Բելգիայի վարչապետ Չարլզ Միշելը հայտարել է, որ որոշումը պայմանավորված է ահաբեկչության մասին տեղեկատվությամբ։ Վարչապետը նշել է, որ իրավապահներն ունեցել են տեղեկություններ Փարիզում տեղի ունեցած ահաբեկչության նման դեպքի նախապատրաստության վերաբերյալ։ Բելգիայի իշխանությունները հայտարել են, որ մետրոն փակված կլինի մինչև Կիրակի, բնակչությանը կոչ են արել խուսափել կուտակումներից։ Չեղյալ են համարվել ֆուտբոլային խաղերը, համերգները և հանրային այլ միջոցառումներ։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը նախատեսել է երկուշաբթի հանդիպել Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնին ահաբեկչության դեմ պայքարի և Սիրիայում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ քննարկումների նպատակով։ Գալիք շաբաթ նախատեսված է Ֆրանսուա Օլանդի հանդիպումը Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի և Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Մալիում տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակման հետևանքով զոհվածների թվում նաև Ռուսաստանի քաղաքացիներ կան, հաղորդում է 10 լրատվական գործակալությունը, հղումանելով Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովայի խոսքին։ Հունաստանի պետական նախարարի պաշտոնը զբաղեցնող Ալեկոս Ֆլամպուրարիսը հայտարել է, որ 3 ուշ 3 օյան անհայտ անձինք փորձել են այրել իր տունը։ Նախարարը հայտարել է, որ դա ահաբեկչություն է, որի պատճառը լրատվամիջոցներով իր դեմ սկսված արշավն է։ Կեսգիշերին մոտ անհայտ անձինք դյուրավար հեղուկ են տեղադրել նախարարի տան շեմին, հրշեջները շտապ հանգցրել են կրակը։ Տանը մարդ չի եղել, նախարարի տան վնասը իրավապահները համարել են չնչին։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք հաղորդումը։ Սահմանադրական փոփոխությունների քարոզարշավի շրջանակներում այսօր Թալին են գնացել հայ հեղափոխական դաշնակցության ներկայացուցիչները։ Նախկինում Քարակի ներկայացուցիչ դաշնակցությունը սահմանադրական փոփոխությունների կողմնակիցներից է։ Փոփոխություններն ընդունելու կոչերը լսելուց հետո տեղացիները ներկայացրել են իրենց վերաբերմունքը հանրաքվեի սահմանադրական փոփոխության անհրաժեշտության կապակցությամբ։ Թալինից հաղորդում է Անուշ Մկրտչյանը։
Սահմանադրական փոփոխությունների քարոզարշավի շրջանակում վճռական ԱՅՈ-ով այսօր Արագածոտնի մարզում էր հայ հեղափոխական դաշնակցությունը։ Թալինի քաղաքապետարանի դահլիճում հավաքված թալինցիները եկել էին դաշնակցական падգամավոր Արծվիկ Մինասյանին լսելու, հարցերի միջոցով էլ պարզելու մայր օրենքը փոխելուց հետո ինչ դրական փոփոխություն տեղի կունենա իրենց կյանքում։ Հավատի բացակայությունը ամենալուրջ խնդիրն է։ Այսօր սոցիալապես լավ և վատ վիճակում գտնվողները հավասարապես դժգոհ են կյանքից, իր խոսքը այսպես սկսեց падգամավոր Մինասյանը, տարակուսելով գուցե այդ վստահության պակասի մեղավորը միայն իշխանությունները չեն, այլ հենց կառավարման համակարգը։
95 թվականին և դրանից առաջ չհաջողվեց մեզ ձեր հետ միասին երկիրը ճիշտ կառուցման, զարգացման հիմքի վրա դնել։ Հիմա այսօր եկել է հնարավորությունը, չօգտվել է հնարավորությունից, նշանակում է նորից տարապել ես վիճակի մեջ, մնալ ստեղ և նորից ամեն անգամ քննադատել հայոյել օրվա իշխանությանը, իրենք փոխվեն, կգան նոր իշխանություններ, նորից կհայոյենք և վերջում կվերցնենք պանդուխտի ցուպը մեր ձեռքին ու հայդե Հայաստանից դուրս։ Մենք դեմ ենք դրան։
Դաշտակցականը չի ընդունում ոչ քարոզողների այն փաստարկները, թե պետք է բոյկոտել այս իշխանությունների նախաձեռնած ցանկացած փոփոխությունը, ավելացնելով. «Թշնամության և ատելության քարոզը լավ բանի չի հանգեցնի»։
Եվ թող բոլոր ոչ հասողները գան բանավեճերի և քննարկեն բովանդակություն, ոչ թե քանի որ այսօրվա իշխանություններն են ներկայացրել, դրա համար դեմ պետք է լինենք։ Այդպիսի բան չի լինում։ Դա մանկապարտեզի մոտեցում է։ Մանկապարտեզում երեխեք, որ խաղում են իրար հետ, ասում է, քանի որ ես Վանիկը ինձ ծեծում է միշտ, հենց ինքը ինձ կոնֆետ էլ տա, ես իր ձեռքից չեմ վերցնի։ Լավ, բայց եթե կոնֆետը վերցրա, որ դու էլ ուտես ուժեղանաս, դու էլ հետո Վանիկի հետ կարնաս պայքարես։
Ինչ վերաբերում է ոչ քարոզողների այն պնդումներին, թե փոփոխված օրենքով ստեղծվում է միակուսակցական համակարգ, ապա Մինասյանը հակադարձում է. «Գործող սահմանադրությունն է տալիս միակուսակցական համակարգի ստեղծման հնարավորությունը»։ Ավելացնելով. «Ներկայիս համակարգը ընդդիմությանը առհասարակ զրկեր է որևէ լծակից»։
Եվ այս խորհրդարանական կամ պարլամենտական կառավարման ձևը տվել է իր դրական արդյունքները շատ այլ երկրներում ևս։ Երկրներ, որոնք որ այսօր իրենց տնտեսական, սոցիալական ցուցանիշներով համարում են զարգացած առաջին տասնյակի մեջ գտնվող։ Սա նշանակում է, որ կառավարման ձևից նաև կախված է լինելու մեր երկրի վաղվա օրը։
Այդուհանդերձ Թալինցիների հետ զրույցից հասկացանք, որ շատերն առհասարակ կորցրել են հույսը, թե որևէ փոփոխության արդյունքում դեպի լավը կփոխվի իրենց կյանքը։ Մեզ հետ զրուցողներից շատերը դեռ չէին կողմնորոշվել այո, թե ոչ են ասելու սահմանադրական փոփոխություններին, ձայնագրիչն էլ տեսնելուն պես միանգամից սոցիալական վատ վիճակից էին բողոքում։
Ինչ ասեմ,
այո,
չեմ կարծում, որ բան կփոխի։
Ես ասեմ, մտածել եք, այո եք ասելու, ոչ
է։ Դե մտածել ենք, բայց դա գաղտնիք, չի՞։
Ահա։
Քանի գնում, վադի ա գնում ժողովրդի վիճակը, դուք եթե մենք ժողովրդին չխոսացնեք, դուք չգիտեք ինչ վիճակի մեջ են ժողովուրդը, ոչ աշխատատեղ կա, սա ընկել են թապառական, ես սենց ո՞նց պետք է լինի։ Այն ոչ նա փոխելու մեր կյանքը, այն ոչ չի փոխի մեր կյանքը, այ բալաջա։
Բայց ինչ եք անել, դուք արդեն
մենք չգիտենք ինչ ենք անել, մենք էլ չգիտենք։
Աշխատանքի տեղ իրոք չկա։
Կլանորոշության մեջ ենք, դա չգիտենք
հլա։ Մենք ժամանակ էլ չունենք զբաղվենք դրանով, այ ցավը տանեմ։
Բայց դրամատրություն էլ չունենք զբաղվենք։ Քազի մեր հոգսերով ենք ընկած այն բանը։
Չէ, չէ,
չեք մասնակցելու։
Դո չէ, չէ։
Ինչ լավանտա որ
մասնակցել։ Լավ չէին Հայաստանում գրեթե օրենքներ ոչ էլ գործում են։
Այսինքն դուք դեռ չեք իմանում, այո եք ասելու թե ոչ։
Դե լավ, կասկածում ենք, տեսնենք էլ ինչպես կլինի։
Այո եք ասելու, այո։
Այո եք ասելու, ինչի եք այո ասելու։
Որովհետև հիմա երկրի ղեկավարումը մի անձը, նախագահն, մենք ուզում ենք, որ իշխանությունների բաժանում լինի։ Ես համանդրությունը չի գործել, այն էլ չի գործի, քանի հանրապետական իշխանության։
Ճիշտ, ասկոք հիազնայք երինի ոչ։ Պլաս քանդած արեք, նայեք ինչ վիճակա։ Համանդրությունը որ փոփոխեցին, ինչ պիտի օգուտի ստանա։ Ես մեկա, կակ ժիլի տակ է բնուժես։
Ընդհանրապես չեք իմանում, չեք մասնացելու դեկտեմբերի 6-ի հանրաքվեին։
Ես հիվանդանոցն եմ աշխատում։ Այնտեղ մասնակցում են։
Այսինքն հիվանդանոց։
Հիվանդանոցը մասնակցում ա, դա էդ։ Պրոստը մենք ով որտեղ էդ աշխատում են, դեղ էլ ընդրում են, դա։ Մեր պասպորտները, բաները, կակ սկզած։ Այնտեղ կտանք, որ ընդրություն անենք։
Եվ այդ այո է լինելու, թե ոչ։
Էսը չեմ իմանում։
Համապետական քվեարկությունների ավանդույթները Հայաստանում շարունակվում են։ Կառավարության ներկայացուցիչների ակտիվությունը քաղաքացիական վերահսկողության առաքելություն ունեցող կազմակերպությունների ուշադրության կենտրոնում է։ Նախարարների անթակույց այոյի քարոշչությունը տվյալ դեպքում սահմանադրական փոփոխությունների հանրակրվեի կապակցությամբ հիմք է դիտորդական կազմակերպությունների քննադատության համար։ Անցած օրերին մասնավորապես պաշտպանության նախարարը բացատրում էր, թե ինքը կողմ է սահմանադրական փոփոխություններին, ոչ թե որպես նախարար, այլ իբրև քաղաքացի։ Նմանատիպ բացատրություններն ամենևին չեն խանգարում դիտորդական կազմակերպություններին ամփոփել վարչական ռեսուրսի կիրառման վերաբերյալ, իրենց պնդումները շարունակում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Քաղաքացի դիտորդ հասարակական նախաձեռնությունը հրապարակել է հանրակրվեի քարոշչության ընթացքում տեղ գտած խախտումների վերաբերյալ զեկույց։ Վարչական ռեսուրսի կիրառում, ընտրողների ուրճացված ցուցակներ, ընդդիմադիրների քարոզարշավի խոչընդոտում իշխանության ներկայացուցիչների կողմից տարբեր բնակավայրերում, բարձրաստիճան իշխանավորների ակտիվ ներգրավվածություն քարոզարշավին եւ տարբեր բնակավայրերի տարիներով կուտակված խնդիրների լուծման խոստումներ, ահա խախտումների այն ոչ լրիվ ցանկը, որն արձանագրել է նախաձեռնությունը կես ամսվա քարոզարշավի ընթացքում։ Ազատության հետ զրույցում քաղաքացի դիտորդի անդամ Վարդինե Գրիգորյանը շեշտեց, նախագահի, վարչապետի, նախարարների ներգրավվածությունը քարոզարշավին վկայում է իշխանությունների վախի մասին, որ առանց վարչական ռեսուրսի կիրառման հաջողության հասնել պարզապես չեն կարող։
Բնականաբար դիտակցությունը, որտեղ նախագահական ընտրությունները ցույց տվեց, նախագահական ընտրությունները, երբ որոնք արդեն որոշվել են, որ չի ամեն ինչ կանանեն, մեկ էլ հանկարծ ժողովրդանակն կամ մարտիցը չգրարկեց իրանց ծուսածելով, իրանք տենցել հասկացան, դրա հիմա շատ ավելի ակտիվ ու ինտենսիվ են, հա, ասենք քարոշչությունն ան, ու բնականաբար գտնի այդ լծվելը հենց ցույց է տալիս, թե ինչքան ծայրահեղ վիճակում են, որ այդքան ամբողջ ռեսուրսները, այսինքն տպավորությունը դեպքում մեզ միանսվածքում էլ բան չկանելու, հա։
Քաղաքացի դիտորդն իր զեկույցում անդրադառնում է վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի մարզային այցելություններին, արձանագրելով, որ նա մեկտեղել է իր վարչապետական ու ԱՅՈ-ի քարոզարշավի կենտրոնական շտաբի ղեկավարի պարտականությունները։ Դիտորդները քննադատում են նաև պաշտպանության, ինչպես նաև կրթության և գիտության նախարարների քարոզարշավի մասնակցության փաստը։ Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի մասնակցությամբ քարոշչական տեսահոլովակը, եթե օրենքի խախտում էլ չէ, ապա նախարարի խոսքը կարող է ուղղակիորեն ազդել զինծառայողների կարծիքի ազատ ձևավորման եւ կամ արտահայտման վրա, զեկույցում եզրակացնում են դիտորդները։ Սեյրան Օհանյանը հիշեցնենք, ազատության հետ զրույցում ասել էր, թե որպես քաղաքացի է մասնակցում քարոզարշավին։
Ես որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի իրավունք ունեմ մասնակցելու եւ իրավունք ունեմ կասկածներ արտահայտելու եւ կարծում եմ, որ այդ քննադատությունը տեղին չի, առավել եւս որ պաշտպանության նախարարը դա քաղաքական պաշտոն է, ես քաղաքական թիմի անդամ եմ եւ այսօր ենթարկվում եմ Հայաստանի Հանրապետության նախագահին Գերագույն գլխավոր հրամանատարին։
Դիտորդ Վարդինե Գրիգորյանը շեշտում է, տարբեր բնակավայրերից քաղաքացիներն ահազանգում են, որ իշխանությունները ճնշումներ են բանեցնում պետական ոլորտի աշխատողների վրա, բուժհաստատություններում, դպրոցներում, մանկապարտեզներում ցուցակագրում են մարդկանց կորզելով սահմանադրության նախագծի օգտին քվեարկելու խոստումներ։ Գրիգորյանի կարծիքով իշխանությունների պարտվելու մատնվելու վախն այնքան մեծ է, որի տարբերություն նախորդ ընտրությունների այս անգամ նույնիսկ փորձում են կաշառել պետական աշխատողներին։
Մեխանիզմը արդեն լրիվ մշակած, որ կարգայելի սահմանվածի մոտ փոխանցում ու չի հասնում այդ աշճանի մեր մոտ հասել, ու ես հիմա էլ արդեն էլի շարունակում նաև խոսակցին, եթե մինչև հիմա մի ընթացկացում են, որ չէ երևի կաշախ չի բաժանվի, արդեն սկսվում է նաև այդ խոսակցությունները, որ այն ամենից ցուցակագրում են ու հաշվի առնելով նաև թե ու մոտ պետք է ճարել, ու չի պետք ճարել։
Զեկույցն արձանագրում է, որ ԱՅՈ-ի քարոզարշավում ներգրավված իշխանության ներկայացուցիչները խոչընդոտներ են հարուցում ընդդիմության ներկայացուցիչների համար։ Մեղրիի քաղաքապետ Արշավիր Հովանիսյանն օրինակ Transparency International կազմակերպության հավաքի ժամանակ հայտարարել է, թե ժողովուրդը իրազեկ է եւ որևէ լրացուցիչ բացատրության կամ մեկնաբանության կարիք չունի, եւ քանի որ ինքն է ընտրված քաղաքապետը եւ իր համայնքի բնակիչները կքվեարկեն այնպես, ինչպես ինքը կասի։
Նոյեմբերի 12-ին ազգային ժողովն ընդունեց համայնքների խոշորացման վերաբերյալ օրինագծերի փաթեթը։ Մինչ այդ մի շարք համայնքների բնակիչներ հանրաքվեին մասնակցելով անհամաձայնություն էին հայտնել կառավարության նախաձեռնությանը, բայց ամեն ինչ եղավ այնպես, ինչպես ծրագրել էր գործադիրը։ Հաղարծինում տարակուսանքով են ընդունում իշխանության վերաբերմունքը քվեարկելու իրավունք ունեցողների տեսակետի կապակցությամբ։ Այս օրինագծերի ընդունումից առաջ հանրությունն ականատես չեղավ, որ գետ 1 падգամավոր քվեարկությունը ունից առաջ զրուցի մարզերում ապրող եւ համայնքների խոշորացման ծրագրի հնարավոր հետևանքների հասիատերերի կարծիքը ճշտի։ Այս իրավիճակում Տավուշի մարզի հաղարծին գյուղի տրամադրություններին ծանոթացել է Կարինե Սիմոնյանը։
Տավուշի մարզի հաղարծին գյուղի բնակիչ Շալիկո Թամրազյանը դեռ կարնանը տեղական հանրակրվեին մասնակցել ու համայնքների խոշորացմանը դեմեր քվեարկել, հույսով թե իր ու համագյուղացիների ձայնը հաշվի են առնելու։ Մոտ 4000 բնակիչ ունեցող հաղարծինը գյուղ են թողնելու, բայց անցած շաբաթ հետևել է օրինագծի խորհրդարանական քննարկումներին ու տեղեկացել, գործող սահմանադրությունը կառավարությանը թույլ է տալիս տեղական հանրաքվե կազմակերպել, իմանալ բնակչության կարծիքն ու օրենք ընդունելիս անտեսել հանրաքվեի արդյունքները։ Մտահոգվել է.
Ոչը տեղ չհասավ էլի, ոչը չհասավ իրան նպատակին։
Շալիկոն Հաղարծնի գյուղապետարանի 14 աշխատողներից մեկն է։ Ջրագծերի անսարքությունն է վերացնում, գյուղի մաքրությանը հետևում։ Ամսական 55,000 դրամ աշխատավարձ է ստանում, կարևոր գործ է անում, բայց էլի մտավախություն ունի, թե Հաղարծինը Դիլիջանին միացնելուց հետո կկորցնի աշխատանքը։
Դե կարող է ամբողջ արդեն Դիլիջանը իրանց մասնագետին իրեն աշխատի։ Մենք երևի անգործ կդառնանք ու տանը կմտնենք։
Գյուղն ավելի քան 10 կիլոմետր հեռու գտնվող Դիլիջանին միացնելու կառավարության ծրագրին պաշտոնական տվյալներով դեմ քվեարկածների թիվը Հաղարծինում կրկնակի ավել է եղել։
Ոչ ենք ասել մենք, ոչ ենք ասել։
Գյուղացիները մտավախություն ունեն, թե խնդիրներին քաղաքից ավելի դանդաղ կարձագանքեն, քան դա իրենց կողքին գործող գյուղապետարանի աշխատակազմն է անում, համոզված են, թե վերևներից պարտադրվող այս ծրագիրն էլ գյուղին օգուտ չի բերի։
Մենք ոչ է յոլա ենք գնա, մեր Դիլիջանի մեն բարձ չէ պետք է։
Դիլիջանի ամպահի տեկ է։
Դիլիջանի իմ թմբկարպահի ինձ դիպահի։
Մեզ փոխտուող չկա, փոխտանող կա մազանը, մեզ փոխտուող չկա։
Այդ դեպուտատները փողը բանքն են ատել, այս որ թարայի իմ փողը պետական ուսնան դրան մորդի կխին բաժանը։
Ինչ որ ոչ գյուղապետանը փակմ, յուրա փակմ, ինչ է 4 մարդ աշխատում, ամեն գյուղը, ամեն 40,000 աշխատավարձ է ստանում, տոքստանը 4 ստանիք էլ ապրելի, այդ էլ ուզում բուտը։
Դրանց նպատակն են որ մի հետ հավաքարար աստի աշխատը մի մարդը մրած եթի մաղջիկա, դրան էլ գործից հանան ու հապրտան։
Նվեր Պետրոսյանը 1 տարի առաջ գյուղի կենտրոնում դեղատուն է բացել, գործ դրել, բայց ասում է դեռ մեկը երկու չի դառնում։ Տեղագործ Նվերը, որ տեղական հանրաքվեին չի մասնակցել, թերահավատ է, թե քաղաքի մաս դառնալուց հետո անգամ Հաղարծինում աշխուժություն կլինի, իր դեղատան ապարիկի ցուցակները կնոսրանան։
Գյուղի 80% ու աշխատանք չունի, որ Դիլիջանի միացավ, պետք է գնան Դիլիջան աշխատեն։ Հիմա էլ են գնում, եթե կա տարբերակ գնում են աշխատում։
Հաղարծինի բնակիչները կառավարության անդամներին ու օրենսդիր պատգամավորներին հորդորում են, գյուղացում գյուղի հետ կապելու միջոցներ են պետք։
Թող ժողովրդի ապրելակերպի մասին մտածեն, որ շնչեն, բայց չեն կարող մարտաշնչեն։
Մարդկանց ասում են, ձեր աշխատավարձը բարձրացնելու ենք, այն 20,000 դրամ ստացող կստանա 25,000 դրամ, այն մնացածը կմնան գործազրկության դեմը, ինչ ես անելու, թողած փախած գնում են դրա առաջնարեք, թե չէ եկել եք խոշորացման մասին, եկ մտածեմ, թե այդ չի լինի։
Հարևան Թեղուտում էլ մայիսի 17-ի տեղական հանրաքվեին դեմերի թիվն զգալիորեն գերազանցել է կողմերին։ Գյուղապետարանի քարտուղարն էլ մյուսների նման ասաց, թե գյուղացու խոսքին ականջ դնող չկա։
Հիմա խոշորացման է գնում։
Մեր կարծիքն ավաշի է։ Գնացի։
Միջդեռ Դիլիջան քաղաքում, որին ըստ օրինագծի 6 գյուղ կմյանա, շատերը դրական կարծիք ունեն համայնքների միավորման մասին։ Համենայն դեպս Դիլիջանը չի տուժի, ասում են, բայց այստեղ էլ համոզված են, որ լուրջ նախաձեռնություններ են պետք գյուղերում եւ քաղաքներում սոցիալական վիճակը բարելավելու ուղղությամբ։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Տավուշի մարզից։
Այժմ մամուլի տեսություն առավել ուշագրավ հրապարակումներից մեջբերումները ներկայացնում Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակը գրում է։ ՀԿ խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը հայտարարել է, որ Սերժ Սարգսյանը դեկտեմբերի սկզբին հանդես կգա ցավալուն հարցազրույցով հեռուստատեսությամբ։ Վերջին անգամ Սերժ Սարգսյանը նման ձևաչափով հանդես է եկել 2013 թվականի մարտին նախագահական ընտրություններից հետո։ Իրադարձությունները դրանից հետո ըստեյության զարգացել են բոլորովին հակառակ դրամաբանությամբ, քան Սերժ Սարգսյանի մարտյան այդ հարցազրույցի դրամաբանություններ։ Օրինակ, նա հայտարարել էր, որ Եվրասիական տնտեսական միությունում Հայաստանին չեն էլ սպասում, ուր մնաց պահանջ են անդամակցել։ Սակայն ավելի ուշ պարզ դարձավ, որ Սերժ Սարգսյանը մեկ գիշերում ստիպված է եղել անդամակցելու որոշում կայացնել։ Հաշվի առնելով այս նախադեպը, Սերժ Սարգսյանի դեկտեմբերյան հարցազրույցը երևի թե պետք է դիտարկել հենց այս կտրվածքով, այսինքն սպասել այն ամենի հակառակին, ինչ կասի Սերժ Սարգսյանը, գրում է Ժամանակ թերթը։ Ժողովուրդ օրաթերթը եւս անդրադառնում է նախագահի սպասվող ելույթին։ Թերթի խմբագրականում կարդում ենք. Սահմանադրական հանրաքվեին մնացել է երկու շաբաթ, սակայն մինչ օրս իր իսկ նախաձեռնած փաստաթղթի մասին այդպես էլ ոչինչ չի ասել Սերժ Սարգսյանը։ Իհարկե, դեռ հարց է, թե նրա կողմից որևէ նախագծի օգտին հրապարակավ հանդես գալը որքանով կնպաստի այդ նախագծի հաջողությանը եւ արդյոք դա չի ունենա հակառակ ազդեցությունը, վերջնականապես տապալելով այն։ Համենայն դեպս սահմանադրական փոփոխություններին ոչ ասողների հիմնական հույսը հենց այն է, որ ժողովրդի գերակշիռ մասը այս նախագծին ոչ է ասելու միայն այն բանի համար, որ դա Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնությունն է։ Առհասարակ մինչ օրս չի տրվել որևէ հստակ պարզաբանում, թե ի վերջո ինչով է պայմանավորված Սարգսյանի քարոշչական գործընթացին չմասնակցելու որոշումը։ Ընդդիմության գնահատմամբ իրեն դուրս տնելով այդ ամենից, Սարգսյանն այդպիսով փորձում է իրեն ձերբազատել սահմանադրական հանրաքվեի առաջիկա հնարավոր, իսկ ընդդիմության պնդմամբ անխուսափելի ձախողումից։ Ասել է, թե Սարգսյանը չի ցանկանում, որ նոր սահմանադրության տապալումն ընկալվի որպես իր անձնական տապալում, գրում է ժողովուրդն ու ամփոփում։ Ուստի այս իրավիճակում առավել արժանը հավատե թվում ընդդիմության տարբերակը, և Սերժ Սարգսյանի առաջիկա խոսքն էլ ըստ ամենայնի կլինի չափավոր քարոշչական շեշտադրումների շրջանակում։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Երեք ազատության հրապարակում տեղի ունեցել ոչի միասնական շտաբի կազմակերպած հանրահավաքը, որի ընթացքում, սակայն, առավել հաճախ ցուցարարները վանկարկել են ոչ թե ոչ, այլ այո։ Ամբողջ խնդիրն այն է, որ ցուցարարները այո են վանկարկել ամեն անգամ այն բանից հետո, երբ ռետորները կոչ են արել ոչ ասել սահմանադրական փոփոխություններին և հեռացնել Սերժ Սարգսյանին։ Եվ բնականաբար ազատության հրապարակը ռոպեն 1 թնդացել է այո վանկարկումներից։ Իսկ սա նշանակում է, որ այնքան էլ միանշանակ չեն ընդդիմության այն պնդումները, թե իբր հասարակության 70-80%-ը ոչի կողմնակից է։ Իրականում բոլորն էլ այոյի կողմնակից են, բայց նայած թե ինչին են այո ասում, գրում է 4-րդ իշխանությունը։ Հայոց աշխարհը գրում է. Փորձը ցույց է տալիս, որ արմատական ընդդիմության շարունակական պարտությունների խորքային պատճառը պարբերաբար նրա որդեգրած քաղաքական իրադրությանը ոչամարժեք գործելակերպն է։ Օրինակ, զարմանք ու տարակուսանք է հարուցում Նոր Հայաստանի կողմից հանրաքվեի բոյկոտի մարտավարության զուգորդումը դեկտեմբերի 1-ից փողոց դուրս գալու և քաղաքացիական անհնազանդության ակցիաներ սկսելու կարգախոսների հետ։ Բայց չէ որ բոյկոտն ու հեղափոխական ակտիվությունը հիշեցնում են միմյանց բացասող և մեկը մյուսին չեզոքացնող զույգ տարերքները, ջուրն ու կրակը, պատկերավորում է Հայոց աշխարհ թերթը։ Գնահատելով երկրորդ նախագահի ժամանակ առ ժամանակ հրապարակվող հարցազրույցները 168 ժամը գրում է. Հայաստանի քաղաքական համակարգի ամենալուրջ խնդիրներից մեկը, եթե ոչ ամենահիմնականը, պատասխանատվության բացակայությունն է ու հիշողության կորուստը։ Մարդիկ կարող են երկար տարիներ բարձր պաշտոններ զբաղեցնել, այդ ընթացքում հանցավոր գործողություններ կատարել կամ ցուցաբերել անգործություն, հետո հեռանալ պաշտոնից ու ոչ միայն առանց որևէ պատասխանատվություն կրելու վայելել կյանքը, այլ ժամանակ առ ժամանակ դատողություններ անել այլոց թերությունների մասին։ Այս երևույթի ամենավառ արտահայտողներից մեկն էլ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն է, ով բացի ինքնահարցազրույցներից ժամանակ առ ժամանակ հարցազրույցներ է տալիս նաև այլ, որպես կանոն, օտարերկրյա դրատվամիջոցների ու երբեմն սուր, երբեմն դիվանագիտական ձևակերպումներով քննադատում գործող իշխանությանը, գրում է 168 ժամն ու շարունակում. Միանգամից ասենք, Քոչարյանի բոլոր քննադատությունները տեղին են, արդարացի են և հիմնավոր, բայց նա խոսում է այնպիսի արատավոր երևույթների մասին, որոնց հիմքերը դրվել ու զարգացվել են նաև իր իշխանության տարիներին, շատ դեպքերում անձամբ իր մասնակցությամբ, գնահատում է 168 ժամը։
Տեսակետների խաչմեր ու հաղորդման այսօրվա թեման է Հայաստանի արտաքին դիվանագիտության վերջին փորձությունները, հաղորդումը վարում է Աննա Իսրայելյանը։
ԵԽԽՎ քաղաքական հարցերի եւ ժողովրդավարության հանձնաժողովի նոյեմբերի 4-ին ընդունած բրիտանացի պատգամավոր Ռոբերտ Ուոլթերի հեղինակած բռնության աճը Լեռնային Ղարաբաղում եւ Ադրբեջանի մյուս գրավյալ տարածքներում անվանումով զեկույցը արժանացավ Հայաստանի խորհրդարանական դիվանագիտության տապալում եւ ընդհանրապես դիվանագիտության ձախողում գնահատականներին։ Անգամ ՀՀԿ խմբակցության պատգամավորներից մեկն այս կապակցությամբ կոչ արեց փոխել ԵԽԽՎ-ում մեր պատվիրակության անդամներին, իսկ ընդդիմադիր ներից մեկը հեգնեց, թե ընդհանրապես պատվիրակություն չուղարկենք, փոխարենը խավիար ուղարկենք ԵԽԽՎ-ը։ Մինչդեռ Ուոլթերի զեկույցը միայն առաջին մասն է, ԵԽԽՎ-ում մեզ նոր փորձություններ են սպասում։ Եվ այս մասին ենք զրուցելու Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի, Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովում Հայաստանի պատվիրակության անդամ ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Կարապետյանի և Հայազգային կոնգրեսի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Կարապետյանի հետ։ Փորձություններից երկրորդը, հա, որի մասին հայտնի դարձավ, այն է, որ նոյեմբերի 23-ին տեղի կունենա ԵԽԽՎ սոցիալական հարցերի, առողջապահության և կայուն զարգացման հանձնաժողովի նիստը, որի ժամանակ հնարավոր է Ադրբեջանի սահմանային շրջանները միտումնավոր զրկվում են ջրից։ Սարսանգի ջրամբարի վերաբերյալ զեկույցի նախապատրաստման ընթացքի քննարկում։ Տիկին Կարապետյան, դուք եք մասնակցելու մեր պատվիրակությունից այս քննարկմանը, և արդյոք կարծում եք, որ այս կապակցությամբ իրականան այն կանխատեսումը կամ այն գնահատականը, որի մասին արդեն իսկ հրապարակավ հայտնել է արտգործնախարար Էդուարդ Նալբանդյանը, որ այս զեկույցից արդեն իսկ Ուոլթերի զեկույցի հոտն է գալիս։
Ես կարող եմ հիմնավորել նախարարի այդ պնդումը, որ Ուոլթերի զեկույցի հոտն է գալիս, միայն ելնելով նրանից, որ զեկույցի պատրաստման ընթացքում, ինչպես նաև Ուոլթերի կողմից, այցելություն չկատարվեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն, Տիկինը տեղում չծանոթացավ իրավիճակին և չտեսավ անգամ իր աչքով Սարսանգի ջրամբարը։ Հայկական պատվիրակության կողմնորոշումը Սարսանգի ջրամբարի զեկույցին տարբերվում էր Ուոլթերի զեկույցի կողմնորոշումից, քանի որ հարցը սոցիալական էր ներկայացված, իսկ սոցիալական հարցերի քննարկման համար մենք միշտ բաց ենք եղել, ասեմ ավելին, դեռևս 13 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի փոխվարչապետի Մակարդակով բազմիցս կոչեր են հնչել համատեղ օգտագործման։ Սակայն ելնելով նախնական բառապաշարից և այն ձևակերպումներից, որոնք Տիկինը ներկայացրեց Միլիցա Մարկովիչի մասին է խոսքը իր զեկույցում, արդեն իսկ կարելի է հասկանալ, որ սա հերթական մի փաստաթուղթ է պատրաստվում ադրբեջանահաճո փաստաթուղթ, որին հնարավորություն կունենան կոչ անել, օգտագործելով մեր համար ոչ ցանկալի բառապաշար, օկուպացիա և այլն։ Ես ունեմ մեկ կարճ անդրադարձ անել, որ այս զեկույցի քննարկման հետ կապված մենք եկել ենք մի մեծ զարմանքի, քանի որ ստացել ենք քարտուղարության կողմից նամակ, որով մեզ խնդրել են հստակեցնել, ընդամենը 16-ին նոյեմբերի ստացել ենք նամակ, չհասցնելով պատասխանել մի 2-3 ժամվա ընթացքում զեկույցի վերջնական տեսքը արդեն ներառվել է օրակարգ և դրվել է քննարկման։ Դրան հետևել է Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների նամակը, որով մենք հայտնենք, այսինքն միանշանակ չէ դեռ, որ հանձնաժողովին կքննարկվի հենց զեկույց։
Շատ լավ, բայց ես երկու զեկույցների համեմատության հետ կապված այսպիսի զուգահեռ կա։ Երկու զեկույցի վերնագրերի հետ կապված հայկական կողմը մեղմ ասած ունի վերապահումներ, սակայն այն դեպքում բոյկոտի մարտավարությունը, հա, վերնագրի և զեկուցողի հետ անձի կապակցությամբ, այս դեպքում կարծես վերանայվեց, քանի որ մասնավորապես Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարարությունը պատրաստակամություն հայտնեց։ Արդյոք նաև այստեղ այս գործոնը կա, որ հայկական կողմը թերևս հասկացավ, որ միջազգային հանրության հետ, այսպես ասած, վերջնագրերով խոսել չի կարելի, և մեր շահերից է բխում անգամ ամենաոչ հայկական և ինչպես պնդում է կաշառված եվրոպացիների հետ հարաբերվել բանակցելը։
Հուսով եմ, որ այդ ընկալումը վերջապես հասու է այն մարդկանց, որոնք որոշումներ են կայացնում։ Ես ի դեպ չի ուզենա այդ ամբողջ մեղադրանքների շարքը ուղել պատվիրակության անդամների հասցեին, որովհետև նման կարևորության փաստաթղթերի դիմագրավելու, դրանց շուրջ աշխատելու պատասխանատվությունը առաջին հերթին նախագահականի և արտաքին գերատեսչության վրա է։ Կարծես մի փոքր ձեզ հետ չեմ համաձայնվի այն առումով, որ դուք ասեցիք, որ կան մի քանի փորձություններ, իսկապես կան, այդ առումով իսկապես 4-5 մարտահրավեր կա, որ մեզ սպասում է առաջկա, բայց ես չի ուզենա նվազեցնեի այն վնասը, որ կարող է մեզ հասցնել Ուոլթերի պատրաստած զեկույցը, այսինքն լարվածության աճը Ղարաբաղում և Ադրբեջանի այլ զավթած տարածքներում, հաշվի առնելով այն ձևակերպումները, որ առկա են այդ զեկույցում, և այն վտանգը, որ այդ ձևակերպումները կարող են բերել, հասցնել ոչ միայն Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացին, այլ Հայաստանի շահերին։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը, հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում և iPad-ներում է, ավելի հասանելի և ավելի արագ հնարավորություններով։ դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային հաղորդումը, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանն էր, առավել ամփոփ և ընդգրկուն լրատվությամբ Ազատությունն ուղիղ եթերում կլինի Երևանի ժամանակով 19:00-ին մինչ այդ ժամը։